halkani waa Washington Land of Somaliga idaacadda VOA ah oo aad naga dhageysanaysanaysan moojadaha gaab-gaaban ee 19.25 hirarka FM-da magaalada qaarkood iyo barta internetka ciwaankeedu yahay voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah bisha februari waa 22 sanadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya cumar xasan axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
UNESCO albaaris ay suubiyeen ayaan dhaxlaas ay soo saabaday sanooyin ka hor waxay soo saareen in Soomaali ku jiro luqadaha oo halis ku jiro oo sii socdaan
taasi waa wasiirka waxbarashada dawladda federaalka ee Soomaaliya Khadra Bashiir Cali waraysi ayaan idin ka haynaa
waxaan sameeyna malaha dawladda Soomaaliyeedna kortaagan malaha aqoonyahan Soomaaliyeed ibn afka hadda naga caawinaya malaha meeshana baa geeri goomba ku jirna nolol iyo geeri bay u dhaxayaan wiilashan siiba walaalkayga meesha isbitaalka goonida jifo oo nolol iyo geeri ku dhaxayo oo dhig ma tagaayo
Saadiye Maxamuud Hussein oo walaalkeed uu ka mid yahay maxabiista saaka maxkamadda lagu soo taagay magaalada Mumbai ee dalka India waraysi ayaan idin kaga haynaa
waxa kale oo aad aadna ku maqli doontaan qaraaxyo gelgelay magaalada Dimashq ee caasimadda dalkaasi Suuriya
loolan adag oo loogu jiro buuxinta booskii uu ka tagay xakimkii maxkamadda sare
sidoo kale qodob kale ayaan idin ku haynaa marka hore ee warkii caalamka Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa xadii sheegay in Ruushka la yeeshay heshiiska meel gaar ah oo ku saabsan xabad joojinta dagaalka sokeeye ee Suuriya ee socda 5 sanadood muddo ah. Hase ahaatee waxa dalkaasi ka sii socda rabshadaha iyadoo oo ay kooxda IS sheegtay in ay ka dambeysay laba weerar oo ay dad badani ku dhinteen. Laba qarax oo ka dhacay goor hore oo xadii ah magaalada Homs oo qayb ka ah caasimadda dalkaasi Suuriya ayaa waxa ku dhintay ilaa iyo 6 qof. Ka hor intaanay gelinkii dambi qaraxyo taxana ah oo ay ku dhinteen 10 qof ay ka dhicin degmada magaceeda la yiraahdo Sayida Zainab oo ku taala dhinaca Koonfureed ee caasimadda Suuriya ee Dimashq. Qaraxyadaas ayaa waxay dhiciin kadib markii uu axadii John Kerry sheegay in saacada gudahooga oo ku dhamaan doono dagaalka u dhaxeeya ciidamada Suuriya iyo kooxaha mucaaradka ah.
Tirinta codadka doorashooyinka madaxtinimada iyo baarlamaaniga ayaa ka bilaabatay dalka Niger kadib markii ay shalay soo xirmeen codayntii. Natiijada doorashada ayaan la filaynin ka hor toddobaadka dambe in ay soo baxdo. Maxamed Isayofu oo markii labaad u tartamaya madaxtinimada 5 sano ah ayaa waxa uu ballan qaaday inuu cagta marin doono maleeshiyaadka xagjirinta Islaamiga ah iyo inuu horumar gaarsiin doono waddankiisa oo ka mid ah dalalka dunida ugu dhaqaalaha liita 14 musharax oo kale ayaa la tartamaya. Isofu oo ku jira oo uu ka mid yahay dadka la tartamayana Seyni Umaru oo hoggaaminaya isbahaysiga mucaaradka musharax kale oo ka mid ah mucaaradka oo lagu magacaabo Hama Amadu ayaa isna la xiray iyadoo loo haysta caruur la tahriibinayay dadka mucaaradsan Isofu ayaa sheegaya inuu awood u isticmaalayo culayska siyaasadeed isagoo xirxiray taageerayaasha mucaaradka qaarkood siyaasiyiin wariyayaal iyo fanaaniin sii daayay hees isaga lagaga soo horjeedo
Mas'uuliyiinta gobolka Michigan ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in ay xireen qof looga shakiyay weerarkii Sabtidii ay ku dhinteen 6 qof, laba kalena ay ku dhaawacmeen ee ka dhacay gobolka Michigan ee ku yaala dhinaca waqooyi ee dalkan Mareykanka. Booliska ayaa goor hore oo axaddii ah sheegay in uu soo xidhin nin magaciisa la yiraahdo Jason Dalton oo 45 jir ah. Ninkaas ayaa waxa uu booliska ku tilmaamay in uu yahay darawal ka tirsan ururka shirkadda loo yaqaan Uberka ee bixisa adeega taksiyada oo kale. balse mas'uuliyiintu waxa ay sheegeen in uu ninkaasi gelin hadda ka hor dambi la ogyahay. Weerarka rasaasta ah ayaa waxa uu gelinkii dambe ee Sabtidii ka dhacay magaalada magaceeda la yiraahdo Kalamazoo ee gobolka Michigan.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Qadar Bashiir Cali ayaa u sheegtay VOA-da in jaamacadaha ku yaala gudaha dalka ay ugu yeereen inay dhigaan afka Soomaaliga si loo difaaco afka Soomaaliga. قدر بشير علي أيا سيدو أكلا أشاك تفيو إذا إن أفكو وباهن يحي إن دادكو أي سيواناكسن وغو هادلان استعمالان دولود دونا أي لاتما دا قرشل لغو حوجنا يا أفكا وريهن عبد القادر محمد عبد الله أيا كوري استمقال دا مقدشو
تا إن لبسيات مد و مد أو لنا عافية عن لغفيريو بوزيتيف آه أم هي هاد أفسومالي وهذا لقد كوجد بحدوده أو لقد ود نقضي إنترناشنال آه أو أدون كمال كست أتكتب جالي ذا أفسومالي وهذا إن لغة حلو مركا وجود بي وحلا ده ترانسناشنال أو نقضي أو حدودها وجود بي إن حدودها أو نقدر ما نكون فك فك قاردها حتى وجود بي لكن ساس أي تهاي إن يونسكو قلب باريس إسوبيان أيام رحلة إسوف عباد سنوين كهر وحصو سارين إنه أفسامالي كجر لقضاها أو هلس كجر أو سيسو عدان كاسن وحلو قرتا محي إهد سدح سيابود مد وحواي إن وحي للقنين لبال ليك لليه اللي قطرتا أنا قل لبال ساس آد وقطركو مجرنا لبال فور وحلا دهان كجرنا لبال فور نوحا مجرنا حيارك أفراتها مركا وحان حياركاس أغجرنا وحواي إن sadax walax mid ugu horeeyso waxa waaye iskooladooda in laga dhigin iskoolada wadanka in af Soomaaliga laga dhigin dawladda inaysan ku shaqeynin jaaliyadihi banaanka joogina inaysan ku hadlin marka dad si wadaayo ama dawlad ha noqoto ama muwaadiniin ha noqdaan dad luqad si wadaayo ala weyn doona marka qeyl dhaanta meeshay ka bilaabatay
wasiir aqabada afka Soomaaliga haysata ama walaaca waxa uu wareysay heedaha dawladda haba uu wareysay wasaaradada boorarka waxa idin qadha waa afaf su'aalku kuma tidiin cid koobaad afka qatarta ku ah
anaga ma nihi cid koobaad afka qatarta ugu ah laakiin waxaan cid koobaad ugu baahan in isbeddel keento isbeddelkan anaga waa inaan dadka tusmo u noqonaayo tusaale anaga inay naga bilaabato waay horta mahad gaar waxaan seeneyna madaxweyneen Xasan Sheekh oo dekreto san hor soo saaray oo yiri dawladda waa inay af Soomaali ku shaqeysa iyo golaha wasiirada oo dekreto wasiirna loo ka soo saaray oo la yiri maxay ahayd ayagana wasiirada dhan rais wasaaraha Umar Cabdirashiid oo niyiri wasaaradaha dhan waa inay ku shaqeeyaan af Soomaaliga marka dawladda dalal
ma hirgelin wani waxa ku shaqeynaysaa
hirgelinteedu waa la wadaa marka ma rabo inaan dhaw ma hirgelin aan u bedelno anaga wasaaradda waxbarashada hadaan nahay mid ugu horeeyso isbeddelka aan ka keenay waa manhajka inaan siyaasadda luqadeed oo wadankeena maxay tahay siyaasadda luqadeed oo wadankeena waa inay ku af Soomaali noqotaa laba af Carabi noqotaa markaasad afka fulqalaad because anaga jaziirad ma nihiin oo u baahanahay dun weynaha inaan aan la dhaqanno waan u baahanahay luqadda aan kula hadlayn inaan lahaan laakiin luqadayada iyo dhaqanka iyaga iyo suugaantayada waa inaan barana in mid kale to waxa waaye maxay ahayd in aan ka shaqeyno in muqararka oo af Soomaaliga la adkeeyo oo af Soomaaliga la dhigo maado oo xisooyin badan la qaato oo ay noqoto maadadi wax lagu baranaayo ma aha idoo luqada in loo qaato oo maado kaliya
wasiir dawladda waaweyn ee jaamacadaha waaweyn ba afkan Soomaaliga tixgeliyay waxaad ogtahay in jaamacadaha waaweyn ee Mareykanka qaarkood afka Soomaaliga laga dhigo marka maxaa diidaya in jaamacadaha aad maamulaysan ee dalka guud ku yaalay mid ka mid ah maanta afka Soomaaliga ama luqadaha lagu baa ama lagu dhigin Soomaahan in gudiga ka soo laada hawshan
waa saxaab yaro laakiin wadan haduu dagaal ka soo kabsanaayo dagaalka kaligiisa iyo burburka kama soo kabsaneena maskaxdayada xataa way burbursan tahay marka anaga naftirkeen maskaxdayada waa inaan dhisnaa astaantaasna waxa ku garanaysaa inaan taayada iyo wax anaga ahaansanaan u jeedino waxa rabnaa tii kaleeto inay fiican tahay dadaa waxa isu maleeyaa haday af Ingiriis ay ku hadlaan inay ilbax loo maleeyna haday boorka af Ingiriis ugu dhagan ilbaxnimo loo maleeyna laakiin ilbaxnimo ma aha waxaan ku cadeynaysaa inay adduun weynaha ee ramaan Soomaali in la barto Soomaalida waxay tahay dhaqankooda luqadooda wuxuudi ee mise jaamacadooda adduunka af Soomaali laga dhigaa waliba saas maaha af Soomaali hadda takhasusaadka way badiyeen hadda jaamacad oo ku taala Ingiriiska takhasusaadka luqadaha xataa way kasii fogeeyeen waxay ku galeen takhasusaadka warbaahinta Soomaalida in la suubiyo marka waxaana la soo xiriiray dad oo suubinaya cilmi baaris oo takhasusaadkaasi ku shaqale marka waa garanaysaa in jaamacadaha adduunka af Soomaaliya dhigaan dadka baranayna waa dad aan Soomaali ahayn marka maxaa anaga noo diida anaga wadankeena joogno inaan dadkeena oo Soomaali ah aan af Soomaaliga barno marka jaamacadahi waa taan ku sheegay isbeddel u baahanahay maskaxiyan isbeddel u baahanahay jaamacadii waan la fariisanay wayno balan qaadeen ayagana inay maxay ahayd af Soomaaliga ay hirgeliyaan aad baan horta u hambalyeynayaa jaamacadda Hargeysa inay ka soo saartay in ay takhasus af Soomaali oo in laga soo biyo oo lagu takhasuso marka hambalyo jaamacadda Hargeysa waxaan rajaynayaa jaamacadaha kale in ayagana la socdaan ee ayagana takhasusaad af Soomaali iyo suugaantiisa iyo cilmi baaristi iyo tiknoolajiyada luqadeena in la adkeeyo
taas waxay ahayd qadar bashiir ali oo ah wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya oo warramaysay wariyeyna Cabdi Qadir Maxamed Abdulla oo jooga magaalada Muqdisho
subax wanaagsan marka la dhageystayaal halkaan nagala socotaani waa VOA haatan Hindiya dalka Hindiya ayaa waxa ku xiran dhalinyaro ka badan 100 qof oo loo haysto burcad badeednimo dhalinyaradan oo waqtiyo kala duwan la qabtay ayaa qaarkood waxay xabsiga ku jiraan tan iyo sanadkii 2011 xaalad nololeed oo aad u liidatana waa laga soo sheegayaa hadaba wariyahayaga VOA da Falastiin Axmed Yimaan oo haatan igula sugan studiyaha ayaa waxay ka wareystaa arintaasi Saadiye Maxamuud Xuseen oo ah walaal kamid ah walaalyada la ah oo kamid yahay maxabiista halkaas ku xiran
abaay waxaan u imaaday wiilash wiilkaas oo sakaraad ah nolol iyo geer u dhaxeeyo dowladda Hindiya ayaa ambasaadada soo noo soo gudbiyay oo waraaqadahan meesha ku imaaday oo dhahay nin baa u dhintay tiibeen meeshan xabsi ku jiray nin hadduu il daran yahay ninka familkiisa si degdeg ah ku soo gaaro sidaas baan meeshan u imaaday
marka walaalka ilaa iyo goor muu xabsiga ku jiray maxaa se loo haystaa xagee laga soo xiray
abaayo ay macaantu anaga waxaan loo sheegay sida wiilasha aan ka afkooda ka xaqiijiyay waxay ugu dhaheen markabkii aan saareen ama doonidii aan saareen la aarisay oo jeeyay maana wadan sidaas baan anagoo markabka meesha u saaran badda dhexdeeda unbayna soo qabteen meel aan u socono meel kale anagoo garanayn in jirdil iyo waxtina lagu sameeyey kadibna markii si xaqiijinana inta sana ay xiraayeenna waxay xiraayeen bishii 3rd 2011 up to now ayagoon waraaqada wax caafimaad iyo wax dowlad soo raaco oo soo dabagala intaba aysan jirin qaarkoodna calooshooda dhacaan ka socdo markii lasoo qabanayo xabada lagu furay awgeed qaarkoodna maxaa la dhahayay markii la dhaawacay oo il abtano dhaawac ah oo nololi geeru intaba u dhaxeeyo oo meesha xabsi ku jiro qaarkoodna
marka laga soo tago walaalka adigu ma aragta maxaabiista kale iyo xaaladda ay ku jiraan
haa waan u tegay waan soo arkay xaalkooda waxay nagu dhaheen waa qofkii labaad inna soo booqdo kolley qolada safaarada waa soo booqatay anagoo shacabana marka kii kuwii labaad baan ahaynay uu soo booqdo qalfoof dad ah oo nololii geer u dhexeysay ahaayeen dembiyaasha waxaa nagu kalifay inay dhaheen inaan dembiyaana lahayn aan qirannana waxay dhaheen nolosha aan ku jirna ah waxay tahay nolol iyo geeri haddii rabo hana la wada toogtay dhaheen 119keena isku hal dembi iyo hal isku halkiisaan haydeen marka sidaas bay xaaladoodu ahayd waa dad nool geer u dhaxeysay qolfoof dadkii Soomaaliya markii abaaraha ku dhacaan qolfoofta ahaayeen noloshooda macaantii kama sheekeyn karno waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed oo qoyhanada iyo qof walba Soomaaliyeed in xariir diiga Soomaaliyo ku jiro waxaan ka codsanaynaa in dhalinyartaas 25-20 u dhaxeeyo la badbaadiyo oo 119ka midna uu maalin hore u dhintay qaar midna hadda sakaraad u yahay oo sanad waraaqada daawada xitaa
tusaale ahaan hadda walaalka ma wali xabsiga ku jira mise waa laga soo saaray
macaantay xanuunkiisa waa TB mideeda kalena xabsiga wali ku jira oo meel xabsi ahaan ku jira hadda maalmahan adigoo 3-4 wuxuu lagu hayaa meel yar oo lagu wardeynayo oo dhaqtar ah laakiin markuu suuxo kaleeto dhaqtar saasamaha laakiin waa mid dowladda markuu suuxo kaleeto caawineysa iyo waxaas lagu durayo laakiin waa nin xanuunsanayo oo dhiig matagayo oo beerkiisa dhaqtarkiisan la hadalna weydiino dhahna dhiigga muxuu yahay sidaa wiilkan loo hayo nooga faalo wuxuu nagu yiri anaa daaweynayay 2 sano ilaa xalkeeda ka waraq oo ninkan wuxuu matagay waa beerkiisa u dhahay iyo sambabihiisa eber waayo dhahay TB dina sambabay ka haysa marka baay macaanta nool iyo geerba u dhaxay walaalkay waxaan codsalahay dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ninki dhiig Soomaaliyeed oo ku jiro in walaalkay iyo walaalahayga kale oo Soomaaliyeed meesha ku jiro i badbaadiyo mideeda kalena walaalkay waraaqadiisii waa beri دولة الصومالية تاجن ومجد محكمة دي محكمة دين هدي ويسو قف محقق هذا أو حل الصومالية هينا ما لما ما نكتم بدي بيسا ولا كين النور يجري وكل أو كجرا مع أنت
إن وحريرة ما لسه ما يسنس فارد الصومالي ذا إنديا واسع مجال ذي مجال ذا يكون حريين
مع أنت والله سمعني وربيشين توصى أو ما أنت عن شيء كرنا نمسينا إن الله هديتان وحين كحرين بمباي كحرين أو نهد عن جوجنا أنا جا إن وي سفارتنا وسد أكتم ودله مع أنتي وحد إلا هدر كان أو شخصي أو كر ماضي ومحكمة دو كسر قيب قال تاعك محكمة دي ليهن والله بي لو عتنك بيشان وحن سمعنا ما لها دولة صومالية إن كرتاجن ما لها أقويان صومالية ده إبن أفك حتى نجا عونا يا ما لها ماشي أنا باي جيري قام باكوجرنا نلا يجيري بود حيا ويلشان سيبا ولالك هي ماشي إسبيتال كجوني ذا جيفا نلا يجيري كود حيا أديك متغاير وحن كأصل هنا دولة صومالية دي شعبك صومالية ملك ايش هوغان ان سيدغنا لو سغارو ويلش دمانا يويل مانتو سكرات كا ونقط اي كودن بيس اولينا كبشن ويلين ايسن كوجيرين باي مانتو تاسان سلهنا دولتن ايش ابكن
waraysiga aqirada leh dhageysiyaal waxna siisay Saciid iyo Maxamuud Hussein oo walaal ah mid ka mid ah dhalinyarada maxabiista ee Soomaaliyeed ee burcad badeenimada loo haystay ku xidhan dalkaas India waxana u warramaysay wariyahaaga Falastiin Axmed Iiman oo haatan studio ila fadhida marka la isbax wanaagsan dhageysiyaal halkani waa VOA haatan Qaahira qaraxyo ka dhacay dalkaasi Suuriya ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen dad aad u fara badan hadaba warbixina muurtaas ku saabsan waxa magaalada Qaahira dalkaasi Masar inooga soo diray wariyahayaga Hussein Saxnuuni
in ka badan 80 qof ayaa geeriyootay sidoo kale 10 iyo kala ayaa dhaawacmay kadib markii xalay qaraxyo isdabayaal ay gilgileen magaalada Dimashq ee caasimada dalkaasi Suuriya warbaahinta dalkaasi ayaa sheegaya qaraxyada in ay ka dhaceen xaafada Sayida Zainaba ee koonfurta magaalada Dimashq mid ka mid ah qaraxyadaasi ayaa loo adeegsaday gaari ay ka buuxaan walxaha qarxa halka qaraxyada kale ee ka dhacay isla koonfurta magaalada Dimashq ay ahaayeen kuwa ay fuliyeen laba qof oo ismiidaamiyay meelaha qaraxyada ay ka dhaceen ayaa ah meelaha ay ka taliso dowladda Bashar al-Assad waxaana la arkayay burbur xoogan oo soo gaaray dhismayaasha iyo gawaarida yiilay goobahaasi dad caraysan oo ka mid ah taageerayaasha Bashar al-Assad iyo gawaarida degdega ahi ayaa lagu arkayay goobaha qaraxyada dadka badan ay ku dhinteen qaraxyadan ayaa imaanaya saacado kadib markii qaraxyo kale oo waaweyn ay ku habsadeen maalintii shalay magaalada Ximisa ee dalkaasi kuwaas oo sababay geerida in ka badan 40 qof oo u badan dad rayid ah ka gadaal markii ay qarxeen laba gaari oo walxaha qarxa laga soo buuxiyay waa sida ay sheegayaan hay'adaha xuquuqda aadanaha ee dalkaasi dhinaca kale ururka daacisha ee ka dagaalama gudaha dalka Siriya ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxyada gilgilay magaalooyinka Dimashq iyo Ximisa bayaan ka soo baxay ururkaasi ayaa lagu sheegay dagaalyahanada daacisha in ay fuliyeen qaraxyada ka dhacay magaalooyinkaasi kuwaasoo ay ku dhinteen in ka badan 100 qof warmurtiyeedka uu baahiyay ururka daacisha ayaa sidoo kale lagu yiri dagaalyahanada ururka dowla islaamiya ayaa fuliyay qaraxyada ka dhacay caasimada iyo magaalada Ximisa ee dalkaasi Siriya kadib markii qaar ka mid ah dagaalyahanada ururkaasi naftooda ay qarxiyeen halka qaraxyada kale ay u adeegsadeen gawaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa siyaasiinta mucaaradka ee dalka Siriya oo isla xalay ka hadlay qaraxyadaasi ayaa warfidyanka u sheegay in qaraxyadaasi ay ka dambeyso xukuumadda Bashar al-Assad taasoo ay ku doonayso bay yiraahdeen inay kaga hortagto xabad joojin laga gaaro dagaalka sukeeya ee ka alowsan dalkaasi arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli xogayaha guud ee dowladda Mareykanka Masar John Kerry uu sheegay in mabda ahaan isaga iyo dhigiisa dalkaasi Ruushka ay isla garteen in gabi ahaanba la joojiyo dirirta ka alowsan dalkaasi Siriya bishii hore ayay ahayd markii qaraxyo waaweyn ay ka dhaceen magaalada caasimada ee dalkaasi Siriya taasoo ay ku geeriyoodeen in ka badan 70 qof oo rayid ah Hussein Sahnouni, VOA Qahira.
halkaad nagala socotaan dhigaystaal waa VOA Washington. Loolan ku saabsan buuxinta booska maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa toddobaadkan waxay noqotay qodob ay diirada markaasi aad u saarnayd kadib markii ay shaqadoodii ku soo noqdeen sanadka Mareykanku muddo toddobaad kadib ah iyadoo aqalka cad ee Mareykanku uu sii wada qiimeynta ku wajahan cidda uu u soo magacaabi lahaa garsooranimada maxkamadda sare. Haddaba warbixintan Michael Powman ayaa noo diyaariyay, waxaa soo koobayaa wariyaheena Cumar Xasan.
Mareykanka ayaa ugu dambeyntii sagootiyay isla markaana soo gebagabeeyay baroor diiqdii Antonin Scalia iyada oo weli la isku hayo ciddii isaga bedeli lahayd. Hogaamiyaha aqlabiyadda badan ee Seneedka ahna guddoomiyaha guddiga garsoorka ayaa qoray warqad isaga oo ku doodaya in madaxweynaha soo socda ee Mareykanka uu soo xulan doono qofka bedeli doona Antonin Scalia, balse aanu ahayn madaxweyne Barack Obama ka soo dooranaya bedelkii garsooraha maxkamadda sare ee Mareykanka. Hase ahaatee aqalka cad ee Mareykanka ayaa kasoo horjeestay arintaas. Afayeenka aqalka cad ee Mareykanka Josh Earnest ayaa yidhi,
The president was clear about representing his view that the president has a constitutional duty to nominate a successor whenever there's a vacancy on the Supreme Court. And the Senate had
Madaxweynaha waxa uu xil dastuuri ah ka saaran yahay in uu soo magacaabo cid beddelaysa markasta uu boos ka banaan yahay maxkamadda sare. Seneedkuna waxa uu leeyahay waajibaad dastuuri ah oo ah in ay qofkaasi si cadaalad ah u dhageystaan kadibna ay u qaadaan cod, kaas oo ah haa iyo maya. Xubnaha jamhuuriga ayaa diidan iyada oo Barack Obama laga yaabo inuu soo magacaabo booskaas, balse Seneedka ayaa laga yaabaa inay ogolaadaan, hase ahaatee ay dib u dhigaan buuxinta booskaas ilaa iyo wixii ka dambeeya doorashada madaxtinimada ee bisha Noofembar. Tirayar oo ka mid ah xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa sheegay in uu goluhu ka fiirsado qofka uu soo magacaabi doono madaxweyne Barack Obama. Inkastoo ay arrintu sidaasi tahay, haddana inta badan waxaa laga shaki qabaa in ay labada dhinac isku raaci waayaan taageerada ku wajahan cidda la soo bandhigi doono in lagu simo codka kama dambaysta ah ee loo qaadi doono.
The Supreme Court has a vacancy, and your vote in November is your only voice.
Maxkamadda sare waxa ka bannaan boos. Codbixintaada bisha Noofembarna waa codka keliya ee aad adigu leedihid. Durba, kooxaha xiiseeya arrintaas ayaa xayaasiisyo ka wada warbaahinta Mareykanka.
You choose the next president. The next president chooses the next justice.
Waxaa dooran doontaan madaxweynaha soo socda. Madaxweynaha soo socdana waxa uu soo dooran doonaa garsooraha soo socda. Haddaba Hillary Clinton, musharaxa madaxtinimada Mareykanka ee xisbiga Dimuqraadiga, ayaa iyadu arrintaas ka soo horjeesatay.
That is not the way our constitution works.
Taasi ma aha sida uu dastuurku u shaqeeyo. Iska horimaadkaas ayaa noqonaya qodob raad ku yeelanaya ololaha madaxtinimada ee Mareykanka. Hillary Clinton ayaa mar kale waxa ay tiri,
When you hear Republicans say they will reject any justice that President Obama nominates, no matter how qualified. Well, my friends, let's remind the Republicans. Barack Obama is the president of the United States.
Waxa aad maqleysa xubnaha jamhuuriga ah oo sheegaya in ay diidi doonaan garsoore kasta oo uu soo magacaabo madaxweyne Barack Obama, xitaa sida uu doonaba ha ugu qalma booskaasi. Haddaba saaxiibayaal, bal aynu xasuusino jamhuuriyiinta Barack Obama waxa uu yahay. Barack Obama waa madaxweynaha Mareykanka. Dhinaca kalena, Senator Ted Cruz, musharaxa ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo tartamaya madaxtinimada Mareykanka, ayaa yidhi,
This election will be a referendum on the Supreme Court. And I'll tell you this, I cannot wait to stand on that debate stage with Hillary Clinton or Bernie Sanders or whatever other socialist they nominate.
Doorashadani waxay afti u noqonaysaa maxkamadda sare. Siyaas darteedna, waxaan idiin sheegayaa sidani. Waxaan sugi kari lahay in aan madasha doodda isla soo taago Hillary Clinton ama Bernie Sanders amaba wax kastaba ha ahaatee waxa ay soo magacaabaan dimuqraadiyiintu. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa waxaa suurtagal ah in uu maalmo ama toddobaadyo gudahooga ku soo magacaabo cidda uu la rabo booska maxkamadda sare ee Mareykanka.
Cumar Xasan Axmed ayaa warbixintaasi noo soo koobay. Wariyaha V O E-da Michael Powman ayaa noo diyaariyay. Markana dhegeystayaal, kaalmihii sugaanta codka macaan ee Ibnaxariistii Jannaha ka waraabiya Xaliima Muuse Milaano, kabanka macaan waa heestii Sow Adeegii Maaha.
Oh,
macaan ee Halima Muuse Milano heesti soo adiga maaha waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii aroornimootan intaan dib dambe ugu kulmi doono
waa aniga Axmed Xasan iyo Falasiin Axmed Iman oo idin la sidaas iyo maali wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.